Inselmilkom u nilqakom mal-edizzjoni speċjali tal-programm ċineċena. Programm li qed jittella fl-istess waqt li bħalissa għaddej il-Festival ta' Films Franċiżi organizzat mill-Ambaxxata Franċiża flimkien mat-Teatru tal-Kavaljer ta' San Ġagbu, il-Belt Valletta. Qed jintwerew numru ta' films tad-direttur François Truffaut, propju direttur Franċiż. Minħabba dan jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente ħejjejna programma posta li se jiddiskuti anke xi films minn dawk li se jintwerew bejn il-ġimgħa 31 ta' Marzu sal ħadd 8 ta' April. F'din in-nofsija li ġejja se niddiskutu tliet films mill-lista twila li iddereġa François Truffaut u daw se jkunu Jules Le Jim, La Femme d'à Côté u L'Histoire d'Adélash. Gloria, l-ewwel film, Jules Le Jim ta' François Truffaut tal-1961, għalfej propju għażilt dan il-film. Iva, Silejn, ovvjament biex nażlu films rappreżentattivi tal-panorama ċinematografiku Franċiż li għandu tradizzjoni verament rikka, kienet pjuttost diffiċli, imma ipprovajt nażel ħames films illi huma jew seminali fl-istorja taċ-ċinema Franċiża jew inkella laqtu lili wkoll f'mod partikolari. Issa jiena għażilt bħala l-ewwel film li nixtieq niddiskuti il-film appuntu Jules Le Jim ta' François Truffaut. Għalfejn għażilt dan il-film? Dan huwa film verament seminali fl-istorja, fil-panorama ċinematografiku Franċiż. Għandna bħala storja ir-rapport triangolari bejn Jules, illi Jules huwa personaġġ Ġermaniż, Jim li hu Franċiż, u tidħol f'ħajjithom din il-mara Katrin interpretata mill-attriċi Jeanne Moreau. Bħala temi ċentrali f'dan il-film mit-tema tal-ħbiberija, it-tema wkoll tal-passjoni tal-imħabba, it-tema ta' l-inutilità tal-gwerra. Imma teknikament dan huwa film ferm interessanti għaliex jidħol fil-ħdan tal-ġeneru li jissejjaħ nouvelle vague. U għandna l-użu verament interessanti ta' ċertu teknika ċinematografika, per eżempju il-voice-over, jew inkella il-freeze frame, jew anki il-dissolve, il-fade-in u il-fade-out. U incidentalment dan il-film influenza ħafna reġisti, anki per eżempju il-reġista Martin Scorsese, illi jisemmi appuntu dan il-film Jules Le Jim bħala wieħed mill-films illi influenzawh meta hu ħadem il-film tiegħu Goodfellas. Sa frattant nistgħu naraw l-istess teknika ċinematografika, naraw pereżempju il-freeze frame illi jitfa' attenzjoni fuq ċerti momenti importanti jew anki ċerti espressjonijiet pereżempju faċċjali fil-film jew inkella il-voice-over, it-teknik tal-voice-over. Dan huwa film illi verament nirrakkomanda lil min jixtieq jidħol fid-dinja taċ-ċinema Franċiża.
Gloria, nibqgħu fuq Truffaut, iżda din id-darba nitkellmu dwar il-film La Femme d'à Côté, xi kelmtejn fuq il-plot u forsi xi elementi li laqtuk f'dan il-film.
Iva, Silejn, se nagħmlu qabża ta' xi 20 sena appuntu b'dan il-film ta' François Truffaut, u hawnhekk għandna storja ta' passjoni, imma il-passjoni tiġi perċepita bħala marda, bħala ossessjoni. Għala, għaliex nintaqgħu ma' żewġ koppji. Għandna l-ewwel koppja Arlette u Bernard. Mbagħad għandna koppja oħra, Philippe u Mathilde. U niskopru illi Mathilde kienet ġa taf lil Bernard fil-passat tagħha, jiġifieri hawnhekk għandna rapport ta' imħabba illi kien jeżisti fil-passat ta' dawn iż-żewġ personaġġi illi issa huma ma' partner anzi miż-żewġin ma' xi ħadd differenti.
Jiġifieri huma l-ewwel jagħmlu minn kollox biex jipprovaw imowtu il-passjoni tagħhom. Imma għadhom iħobbu lil xulxin. Alla volja huma miż-żewġin ma mara ovvjament jew raġel ieħor, għadhom iħobbu lil xulxin, għadhom anzi ossessjonati minn xulxin u għalhekk terġa' titwielet ir-rapport ta' terġa' titwielet l-imħabba ta' bejnietum. U l-film hu appuntu l-istudju ta' din l-ossessjoni ta' dawn iż-żewġ personaġġi lejn xulxin, għaliex verament l-imħabba tiġi ipperċepita bħala marda inkontrollabbli, bħala passjoni illi manda l-ebda kontroll fuqha. U saffrattant il-film jispiċċa b'nota verament traġika għaliex lejl minnhom Bernard imur wara Matild u jerġa' jitwilet il-passjoni ta' bejnietom. Imma x'tagħmel Matild? Matild toħroġ pistola, l-ewwel toqtol lil Bernard u bit-tieni bullet toqtol lilha nnifisha. Jiġifieri dan huwa film fuq l-imħabba bħala forma ta' psikozi, appuntu l-imħabba bħala marda psikoloġika. L-imħabba ġa kienet it-tema ċentrali ġoġul eġim, ma' unek l-imħabba tiġi verament eżasperata. Issa xi aspett interessanti f'dan il-film, anki bħala struttura. Kieku aħna kenna biss żewġ koppji minnaħa għanna lill-Arlett u Bernard kif għadna u l-Filip u Matild, kieku għanna storja perfettament simmetrika. U minn flok għanna innovazzjoni għala għaliex għanna dan il-personaġġ Odile din il-mara illi hi permezz tagħha tiġi iffiltrata din l-istorja ta' imħabba. Jiġifieri l-istorja din l-istorja ta' imħabba tiġi iffiltrata mill-perċezzjoni ta' din il-mara Odile. U din il-mara Odile il-kliem il-film jispiċċaw bil-kliem tagħha illi tajt li dawna kienu żewġ personaġġi li ma setgħux jgħixu la flimkien u la mingħajr xulxin. U dal personaġġ huwa interessanti għala għaliex hi dil-mara Odile ukoll kienet taf xi ġifieri l-imħabba bħala ossessjoni kważi kważi patoloġika għaliex hi kienet ippruvat tikkommetti s-suwiċidju meta il-maħbub tagħha telaqa, imma tifat li l-nifisa minn fuq bini, imma spiċċat minn flok ma qatlet li l-nifisa, spiċċat baqat immankata. Jiġifieri wkoll hi għandna il-filtru illi permezz tiegħu insiru nafu b'din l-istorja tant traġika ta' passjoni, din il-filtru hi appuntu tiġi provveduta minn personaġġ femminili illi hi wkoll taf xi ġifieri l-imħabba bħala marda.
Gloria, fil-miħor ta' Truffo huwa Adelaş tal-1975, il-plot ta' dan il-film.
Iva, dan il-film, l-istwar da' Adelaş, nintaqaw ma' Adel, illi kienet, għala Adelaş, Aš għaliex kienet it-tifla tal-kittib tant famus Victor Hugo. U jiġifieri hawnhekk għandna storja vera ibbażata fuq personaġġ li verament eżista. Adel min kienet? X'inhu daqshekk interessanti illi Truffo għamel film sħiħ fuq dan il-personaġġ? Adel issir tħobb soldat Ingliż Pimsin u għalih tabbanduna kollox, tabbanduna l-familja. U safrattant tmur warajh anki f'Barbados imma tispiċċa letteralment tiġġennen. Tant kemm tkun ossessjonata minn pinsin illi hij tidħol fil-labirint tal-patoloġija. U hawnhekk għandna jiġifieri r-rappreżentazzjoni ta' l-imħabba bħala ossessjoni. Din hija tema illi aħna ġarajna wkoll imħabba bħala ossessjoni ġo films oħra ta' Truffaut. Aħna ddiskutejna wkoll La Femme d'à côté fejn ukoll hemmhekk għandna r-rappreżentazzjoni ta' l-imħabba bħala patoloġija, bħala ossessjoni li mhijiex kontrollata, l-istess f'dan il-film. U dan il-film huwa bbażat, dan huwa aspett li verament laqatni għaliex huwa bbażat fuq id-diaries illi kienet iżhom Adele Ash. U dawn id-diaries instabu fl-1955, jiġifieri hawnhekk għandna storja ta' ossessjoni, ta' patoloġija, imman wkoll storja romantika. Mi interessanti li din storja romantika manna l-ebda aspett romantiċizzat fil-mod kif tiġi rappreżentata l-istorja. Jiġifieri għandna storja romantika mingħajr l-aspett ta' romantiċiżmu.
X'ġeneru huwa dan il-film, Gloria?
Din hija domanda interessanti għaliex ovvjament hawnhekk għandna il-biopic. Il-biopic x'inhi? Meta jkollna film illi jikkonċentra fuq il-biografija ta' xi personaġġ famuż. Nistgħu nsemmu ħafna biopics li aħna ddiskutejna f'dawn is-sensiela ta' ċina xena, pereżempju Ray, bbażat fuq il-ħajja ta' Ray Charles, pereżempju hemm il-film Walk the Line fuq il-ħajja tal-mużiċista Johnny Cash. Dawn huma kollha biopics. Hawnhekk għandna wkoll biopic. Imma din il-biopic il-ġeneru huwa interessanti għaliex Truffaut hawnhekk x'qed jagħmel, qed iħallat il-biopic ma dak li il-kritiku Andrew Hickson sejjaħ bħala heritage films. Issa, interessanti li Hickson jitkellem fuq dawn it-tip ta' films u jgħidilhom isejħilhom heritage films fl-1993 ment il-dan il-film ħareġ fl-1975 ma xorta nistgħu napplikaw dan it-terminu ta' heritage film għal-film ta' Truffaut. Imma għandna heritage film biex ngħidu hekk with a spin b'ċertu differenza. Għala, ejja naraw ftit x'inhu mal-heritage films. Ħafna mis-semmijiet tagħna żgur raw il-filmic adaptations bbażati pereżempju fuq ir-rumanzi ta' Jane Austen jew inkella fuq ir-rumanzi tal-Bronte Sisters. U hawnhekk immorru lura fil-passat u għandna dejjem costume drama. Hawnhekk ukoll għandna costume drama f'dan il-film ta' Truffaut fl-istwar ta' Adele Ash. Imma jekk naraw ftit fil-heritage films klassiku, ejja naraw ftit l-inkwadratura jew anki il-camera work illi jintużaw mir-reġisti. Pereżempju, fil-heritage films tipiċi, x'tip ta' camera work ikonna? Pereżempju, ikonna l-użu ta' deep focus ħafna drabi, ikonna l-użu ta' long take jew il-plan seconds, meta aħna naraw ma jkun hemm l-ebda, il-kamera ma tiqafx it-tip ta' montaġġ illi għandna, aħna nistgħu nsegwu il-personaġġi pereżempju għal 3 minuti, 5 minuti sħaħ, jew inkella anki t-tip ta' shots li jkonna il-long shots u il-medium shots, long shots għala, kemm il-darba naraw dawn il-mansions, dawn il-kastelli, dawn id-djar enormi minn ċertu distanza, dikija il-long shot, jew inkella anki meta jkonna inkwadratura fuq il-personaggi, ma jkonna close-ups, ma jkonna wkoll predominanza ta' medium shots ukoll. Jiġifieri nistgħu naraw il-medium shots il-personaġġ naraw from his or her waist up. Dak li hu t-tip ta' medium shot. Issa, dan huwa tipiku ħafna tal-heritage film. Truffaut x'jagħmel? Irridu niftakru li Truffaut għamel ukoll costume drama ieħor tal-1971 jismu Les Deux Anglaises. U hemmhekk għandna iktar karatteristiċi illi jiġbu ħafna il-karatteristiċi tal-heritage film klassiku għaliex aħna pereżempju naraw il-karrozzin minn ċertu distanza u għandna il-dawn id-djar tan żbieħ eleganti sinjorili minn ċertu distanza wkoll. Jiġifieri għandna wkoll sensiela ta' long shots, għandna sensiela ta' medium shots. Minn flok fadel għax x'għandna. Għandna sensazzjoni u atmosfera ta' klaustrofobija, ta' soffokament għaliex għandna ħafna close-ups għaliex ir-reġista jrid jikkonċentra fuq l-interjorità ta' Adele Ash. Għalhekk permezz tal-close-up fuq il-witch u l-espressjoni ta' Adele Ash, Truffaut jipprova itina din is-sensazzjoni ta' klaustrofobija, ta' ossessjoni, ta' patoloġija u anki l-imħabba bħala forma ta' priġonija, bħala forma ta' bħala ħabs. Dina spiċċat tinala għadelax fil-ġen tagħha u għalhekk Truffaut anki l-kulur jekk naraw l-aspett kromatiku, jiġifieri il-kuluri illi juża Truffaut f'dan il-film, x'tip ta' kuluri juża? Juża kuluri skuri ħafna, ma jużax dawk il-kuluri luminużi illi aħna mdorrijin naraw fil-heritage films klassiċi appuntu biex itina din is-sensazzjoni tal-li għandna vjaġġ ġo labirint totalment patoloġiku.
Gloria Truffaut, wieħed mill-aktar reġisti Franċiż importanti biex ngħidulek, l-influenza tiegħu il-marki li ħalla f'xogħlijiet oħra.
Dan huwa reġista Truffaut mid-żgħir kull ma kellu 52 sena, imma għamel ħafna films verament differenti wieħed minn ieħor sa frattant aħna it-tlet films illi ddiskutejna llum nistgħu naraw il-versatilità ta' dan ir-reġista verament prolifiku għal volja kellu ħajja tant. Asira, għaliex kif għadna aħna Jules Jim, per eżempju, hemm jinfluenza ħafna lir-reġista Martin Scorsese. Martin Scorsese jiġi influenzat ħafna, mhux biss minn Truffaut, imma anke mir-reġisti oħra tal-moviment ċinematografiku illi jissejjaħ appuntu in-nouvelle vague u it-teknika ċinematografika verament innovattiva illi ir-reġisti tan-nouvelle vague bħal pereżempju Truffaut jew anki Godard jużaw. Nistgħu naraw ħafna influenza fuq reġisti differenti, per eżempju Bernardo Bertolucci huwa reġista ieħor illi verament jiġi influenzat ukoll minn Truffaut, u min ra per eżempju il-film The Dreamers, hemmhekk għandna ħafna l-element ta' citationality, jiġifieri għandna ħafna riferimenti jew quotations diretti biex ngħidu hekk għal dawn il-reġisti illi jappartjenu appuntu għal dan il-moviment nouvelle vague. Imma ħa nitlu iktar speċifikament per eżempju Truffaut u reġisti oħra Franċiżi. Jien issa jiġini f'moħħi. Film li aħna ddiskutejna, il-film Camille Claudel tal-1988, fejn ukoll għandna biopic u fejn ukoll għandna period drama kif għandna appuntu fl-istwar d'Adele Ash. Imma f'dan il-film ta' Bruno Niten x'għandna? Għandna ukoll il-figura femminili verament iddisturbata, ossessjonata, anki hawnhekk għandna l-istorja ta' Camille Claudel illi kienet oħt il-poeta Paul Claudel, illi tispiċċa tqatt' ħajjitha ġo manikomju. F'liema mod dan il-film jiġi influenzat minn Truffaut? U hawnhekk se nerġa' niġi għal camera work, il-mod kif ir-reġista juża il-kamera tiegħu u jimita wkoll it-teknika li adotta François Truffaut. U hawnhekk qed nirriferixxi wkoll pereżempju għall-użu kostanti tal-close-up u anki l-aspett kromatiku, manniġ dik il-luminozita li aħna mdurri jinnaraw fil-costume drama jew fil-period drama, imma għanna appuntu dik il-kwalità propju griża ħafna la volja dan huwa film bil-kulur, kif inhu wkoll l-istwar d'Adèle Hash, permezz tal-aspett kromatiku, l-kuluri li naraw fuq l-iskrin, fuq il-mise-en-scène, aħna inħossu il-konflitt u anki din l-ossessjoni tal-personaġġ femminili li wara kollox ukoll għandna Isabella Gianni fiż-żewġ film. Żridu niftakru wkoll illi Isabella Gianni meta ħadmet il-film l-istwar d'Adèle Hash kull ma kellha kienet għandha 16 il sena biss u Truffaut induna illi ikella kapacità anki permezz tal-espressjoni ta' wiċċa tesprimi dak illi hi qiegħda tħoss l-interjorità tagħha.
Gloria, Jules Jim, La Femme da Côté u l-istwar d'Adèle Hash tissuġġerihom l-istemmija tagħna?
Jiena il-film sta' Truffaut kollha kemm huma nissuġġerihom, jiġifieri min għandu l-opportunità anki jmur, per eżempju, naf li l-Alleance Francez hemm sa turi dawn il-films u sa tiddetika ġimgħa sħiħa appuntu għall-films ta' François Truffaut. Ejjien ovvjament nissuġġerixxi mhux dawn it-tliet films biss, imma l-films kollha ta' Truffaut u mhux biss. Jiena kemm il-darba għattadina fuq il-programmi tagħna il-tradizzjoni ċinematografika Franċiża hija waħda mit-tradizzjonijiet Ewropej l-iktar produttivi u għadhom ukoll l-iktar sperimentali. Jiġifieri aħna meta niddiskutu anki reġisti iktar żgħar minn Truffaut, reġisti kontemporani li qegħdin jagħmlu l-films issa bħal pereżempju Cédric Kahn, aħna diskutejna Ferrouge ta' Cédric Kahn u ħareġ ukoll pereżempju l-film L'Ennui ta' Cédric Kahn, imma Eric Rohmer, per eżempju, illi għadu ħaj, għandu fuq ma 80 sena, il-ċinema Franċiż għal min verament jixtieq jara ċinema sperimentali, verament hawnhekk għandu opportunità biex permezz ta' reġista wieħed jidħol appuntu f'din id-dinja tant intriganti tal-ċinema Ewropej.
Hemmhekk permezz ta' dawk it-tliet films li ddiskutejna niġu fit-tmiem din l-edizzjoni speċjali tal-programm ċinexena. Infakrukom li bħalissa qed jintwerew il-films ta' François Truffaut fit-Teatru tal-Kavallier ta' San Giad fuq il-Belt Valletta f'kollaborazzjoni mal-Ambasċata Franċiża u l-films kollha għandhom is-sottotitoli bl-Ingliż. Sa nittant jiena slejn flimkien ma' Dr. Gloria Lawri Lucente, grazzi li kontu magħna. Insalmulkom.